interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, radioprogramul de vorbă cu trecutul. La microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Citind capitolul 30 din prima carte a Bibliei, Geneza, aflăm că întrecerea dintre cele două surori, devenite soțiile aceluiași bărbat, antrenează în jocul orgoliului și viața a două roabe. Dacă Lea și Rahela erau stăpânele, Bilha și Zilpa erau și ele pe lângă ele, producând copii cu care stăpânele se lăudau de zor.
De ce ziceți că nu s-a încheiat această situație? Care a fost următorul pas?
Pentru că Zilpa, roaba lui, a născut un al doilea fiu lui Iacob. Nu s-au oprit lucrurile aici, da?
Și tot lui Iacob?
Da, tot lui Iacob. Se pare că atunci când doamnele erau prea obosite și s-au ocupate să se certe între ele, Iacob chema slușnicele. Ele erau mai liniștite și mai potolite și oricum îi ofereau un climat mai de pace. Ele poate că nu se bârfeau așa între ele, deși îmi imaginez că atunci când una dintre cele două venea, altă grijă n-avea decât să o critique pe cealaltă. Asta era război. Și se pare aici că, și mi se pare foarte normal să fie lucrul acesta, Iacob le preferă pe fetele alea mai liniștite, care n-aveau curaj să comenteze nimic nici despre stăpânele lor, nici despre cortul celălalt, al vecinei, și el rămâne în compania lor. Sigur, cred că cele două slujnice deja deveniseră concubinele lui sau nevestele lui, de rang inferior, dar oricum erau soțiile lui, erau concubinele lui.
Cine era cea care avea de câștigat din toată această străduință a Zilpei?
Lea a zis, vai ce fericită sunt, că și femeile mă vor numi fericită. Deși eu sunt foarte surprins de modul acesta de gândit, adică de ce să mă numească femeile fericită? Pentru că soțul meu nu vine la mine și preferă să se ducă la slujnică? Dar observ că păcatul schimbă modul de gândire, schimbă rațiunea, schimbă parametrii de orientare și de gândire. Și să fim atenți ce o interesa pe ea. Pe ea o interesa nu dacă Dumnezeu acceptă lucrul ăsta sau nu. O interesa ce vor zice femeile celelalte. Gura lumii. Ce zice gura lumii? Niciodată gura lumii nu o să îndemne pe nimeni la moralitate și la o bună relație cu Dumnezeu și o ascultare de legile și de poruncile Lui. Nu! Totdeauna ce place vulgului, ce place poporului, ce place gurii lumii, este ceva ce este împotriva lui Dumnezeu. Lumea nu vorbește despre cei ce fac bine. Lumea totdeauna proslăvește pe cei ce fac răul. Și cu cât răul este mai mare și mai șocant, cu atât media este mai ocupată și mai dornică să transmită și să retransmită păcatul, corupția, imoralitatea. Uitați-vă chiar și în zilele noastre, da? Câte cazuri de oameni de înaltă moralitate și de bine și de fapte bune apar pe ecranele televizoarelor sau în știri și câte nenorociri și imoralități ocupă astăzi interesul media. Și atunci la fel, ce vor zice femeile? Mă vor numi pe mine femeile fericită pentru că soțul meu își petrece timpul cu alta.
În această afirmație pe care o face Lea, se sizez un pic de orgoliu, dorința de a fi deasupra în ochii celor din jur care vor cântări ce are ea în comparație cu sora ei.
Asta arată clar că era cam frustrată. Pentru că toți cei care sunt sensibili la ce zice lumea sunt atinși de oarecare doză de frustrare. Pentru că ei nu se mai călăuzesc și nu se raportează la ce este drept și frumos, la ceea ce a spus Dumnezeu, că este cu adevărat valoros, ci nu la ce zice lumea. Însă ar fi fost interesant ca ea să fie atentă ce zice și sora ei. Însă ce zicea sora ei nu conta. Pentru că adevărul adevărat despre ea nu-l spunea lumea, îl spunea sora ei. Că de multe ori dușmanul este cel care spune mai mult adevăr decât prietenul.
Unde este ideea de același sânge? În loc să fie unite, cele două se dușmănesc. E mai important ce spune lumea decât ceea ce ar putea să obțină ele fiind împreună.
Sigur că e bună o soră, na? Dar totul nu să-ți împarți iubitul cu ea. La oamenii normali nu funcționează lucrul ăsta. Numai la denaturați. Când se instalează simțământul de ură, de gelozie și de luptă, greutatea sângelui aproape că dispare.
Cum curg evenimentele mai departe?
Probabil că a trecut ceva timp între versetul acesta și cel anterior. Se pare că este un gol de timp. Dar scriitorul Genezei ne dă un caz și ne arată că trecerea timpului n-a rezolvat problema. Zice că Ruben a ieșit odată afară la câmp. Era băieț Andru, cam pe vremea seceratului. Și a găsit el printre tufișurile acolo, pe răzoarele dintre lanurile de grâu, a găsit mandragore. Le-a cules, știind sau neștiind, nu știu, se mai întâmplă. Mai avem un caz în Sfânta Scriptură cu un student la Școala Profeților a ieșit și a văzut și el niște vrejuri acolo cu niște fructe așa verzi, neștiind ce, le-a cules și a zis că sunt bune, că dacă au crescut pe câmp, mai ales în timp de secetă, sunt bune. Și s-a dus și le-a pus un ăla cu ciorbă, da? Și apoi ăla cu ciorbă a pus moarte. Că așa s-a și zis, așa au și strigat când au gustat din ea. Moartea în oală, moartea în oală. Ei, nu știa nici Ruben ce fel de fructe sunt. Dar a venit cu ele la mama lui, le-a adus mamei sale, Lea. Nu știa el că în mâna mamei sale aceste fructe culese or să devină o marfă de schimb și alea chiar să valoreze cât dragostea tatălui lor. Nu știa el asta. Atunci când le-a văzut și Rahela a zis lei, dă-mi te rog din mandragorele fiului tău. Ce erau mandragorele astea? De ce începe iarăși o intensificare a războiului dintre cele două surori? În Mesopotamia superioară, secerișul grâului are loc cam prin luna mai și iunie. Mandragora este o plantă erboasă din familia Belladonna, cu flori albe și roșietice. Parfumul ei se transferă din floare în fruct. Fructul este gălbui, are forma unui măr, așa, mai mic. Astăzi, ca și în vremurile străbechi, fructul este considerat de locuitorii Orientului ca promovând fertilitatea. Femeile din Orient încă mai fac astăzi din aceste fructe un elixir al dragostei. Se crede că are așa un rol de excitație senzuală și ajută la concepție. Grecii antici erau convinși că această plantă are proprietăți magice, deci nu numai că are un efect asupra biologicului, dar are și proprietăți magice. De exemplu, în Odiseea lui Homer, Cicero transforma în porci pe tovarășii lui Ulise cu ajutorul unui amestec pe bază de mandragore. În Evul Mediu, mandragora era folosită pentru a face pe cineva să se îndrăgostească, iar chiar și astăzi, vrăjitorii o folosesc convinși că planta îi ajută să intre în grațiile divine. Deci, acum înțelegem de ce se luptau fetele astea pentru merele alea pădurețe, că erau ca niște mere pădurețe, da?
Dacă ar fi fost conopidă, nu se băteau așa.
Sigur, probabil că nu era cunoscută conopida, dar cred că mai bine ar fi luat conopidă.
Care a fost răspunsul lei în momentul în care Rahela, disperată, i-a cerut din mandragorele fiului său?
Sigur, nu ne așteptam să fie un răspuns prea frățesc, așa, prea...
Generozitate maximă.
Unei soare, da? Și ea, sigur, cu toată înverșunarea ei, punând acolo toată tensiunea care avea în suflet și vătrava din inimă. A ce nu ți ajunge că mi-ai luat bărbatul? Au, deja ea se considera în dezavantaj. Uite, chiar dacă avea copii mai mulți.
Și avea pe ei personal. Mulți,
și pe ei personal. Uite, tot se simte în dezavantaj. Dar de ce nu s-a simțit mulțumită? Observ că atunci când încerci să astupi un gol prin metode păcătoase, golul nu se umple, oricât ai face. Ca și cineva care vrea să și nece amar într-un pahar cu vin și nu se oprește la un singur pahar, și golul tot rămâne și mai așa al pahar și golul tot rămâne bancă, se și mărește și așa al pahar și ajunge unde ajunge. Dar nu ți ajunge că mai era bărbatul. Acum vrei să iei și mandragorele fiului meu? Considera gestul Rahelei, al surorii sale, îl considera un atac și la copii. Vezi ce vedere extinsă avea, ceea ce nu considera Rahela nici o clipă, n-a vrut să facă asta. Și Rahela i-a zis, ei bine, gata, cedezi, dacă tu chiar că așa vezi problema, ei bine, uite, poate să se cuce cu tine noaptea asta pentru mandragorele fiului tău. Rahela a dorit mandragorele ca mijloc de îndepărtare a sterilității ei. Lea, sigur, a fost indignată, chiar la gândul de a se despărți de ceva care putea să mărească perspectiva surorii ei de a avea o mai mare asigurare a iubirii lui Iacob. Se pare că Rahela, în contrast cu Lea, avea mai mare credință în mandragore decât în puterea lui Dumnezeu. Totuși, până la urmă, ea a învățat să se încreadă în Dumnezeu mai degrabă decât în mandragore.
Emisiunea de vorbă cu trecutul, invitat pastorul Virgil Peicu. La Radio Vocea Speranței urmărim cu stupoare un meci deloc amical, deloc regulamentar, între două surori devenite soțiile aceluiași bărbat, Iacov.
Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, spune versetul 16 din cadrul capitolului 30, Lea i-a ieșit înainte și a zis, la mine ai să vii, căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu. Ce s-a întâmplat?
Sunt șocat. Iacob intră în șoc. Eu nu pot să înțeleg. Ce înseamnă comportamentul ăsta lui Iacob? De ce nu pune ordine între fetele astea? De ce nu le cheamă să se spună de azi încolo să nu mai simt niciun fel de război între voi? Dar ce exemplu dăm noi? Dar ce vor învăța copiii ăștia de la voi? De ce să creșteți copiii ăștia în pensiune de genul ăsta? Nu, nu face asta. Și textul și, și noaptea aceea s-a dus cu cine a ieșit înainte. Este de neînțeles. Vezi, Ruben era un copil. El avea și el inocența lui. Și este prins în taifunul ăsta dintre cele două surori. Angrenarea copiilor în luptele părinților este un lucru care se practică și astăzi. Mai în toate cazurile, copiii sunt prinși în aceste tensiuni. Ei devin educați în sensul acesta și avem istoria secolelor trecute, mărturie, când vrăjmășia dintre anumite familii se perpetua peste 3, 4, 5, 6 generații. Se luptau, se războiau între ei. Dacă îi întrebai de la ce a pornit cearta, niciunul nu știa de la ce a pornit cearta. Nimeni nu știa. Pentru că ei se născuseră în acest conflict, în acest război. A mai apărut pe aici, pe acolo, când fata dintr-o familie se îndrăgostea de băiatul din cealaltă familie. Dar, așa după cum ne arată istoria, vai de ei, sărace, prin ce trebuiau să treacă ca să-și mențină intactă iubirea dintre ei. Este distrugător dacă părinții și-ar da seama ce crimă fac ei împotriva copiilor atunci când îi trag după ei în conflicte ale oamenilor majori. Dacă ei și-ar da seama, cred că ar fi mai reținuți și ar realiza că unele biruințe de-astea ieftine, fără nicio valoare, sunt câștigate cu prețul vieții și viitorului copiilor lor.
Ruben este un copil și e complet inocent. Totuși provoacă o reacție de-a lui, atât de candidă, un adevărat taifun între cele două surori. Nu se întâmplă la fel și în zilele noastre, când cei inocenți pică în plasa nervilor celor care sunt deja în război?
Da, se întâmplă. Și ăsta ar fi motivul cel mai serios pentru care părinții ar trebui să se oprească imediat, văzând că vârtejul nebuniei lor tinde să cuprinde și pe copiilor. Este grav, este un atentat la viitorul copiilor lor.
Rahela este bine intenționată atunci când cere și Lea este țâvnoasă sau, de fapt, Rahela este chiar așa cum o acuză Lea în discuția dintre cele două pentru ca să îl aibă pe Iacov, care dintre ele?
Rahela se credea favorită, se credea superioară. Ea dorea să fie slujită și era și cam mistică sau, nu știu, credea în remedii naturiste, nu știu ce să zic de ea. Că, mă rog, mandragorele erau niște fructe, da? Naturale. Dar oricum se vede că Rahela avea o fire mai rebelă și în același timp se simțea superioară.
Ideea cu luatul bărbatului este pozitivă, negativă?
Observ că Lea nu prea știa ce e iubirea adevărată și credea că Rahela îi face farmece și îl atrage pe Iacob. Și ea n-avea imaginea corectă despre sentimentul acesta al iubirii. Și de aceea ele se luptă în mod absurd aici. Cred că se câștigă prin luptă, prin biruință. Deși conceptul există deseori, împăratul care avea o fică, da, o prințesă frumoasă, o dă primului luptător. Dar și în Biblie avem asta, da? Cazul lui Caleb, da? Care avea o fică frumoasă și la un moment dat a ieșit în fața ofițerilor lui și le-a spus: cine cucerește de biru, îi dau pe fica mea de nevastă. Nu conta și sentimentele ei, dar ea nu-l iubea pe ăla. Și de obicei bătălii de astea război în ce câștigă cei mai duri și mai lipsiți de sensibilitate. E cum să dai pe fica ta unui astfel de om, nu? Da, exista mentalitatea asta. Și mentalitatea asta o întâlnim și la Leia. Ea nu știe ce este iubirea cu adevărat. Noi avem astăzi o altă cunoaștere asupra acestor sentimente.
La un moment dat, Rahela afirmă, poate să se culce cu tine. Iacov pare chiar un obiect. Un fel de, folosește-te de obiectul ăsta pe care l-am în curte, că eu zilele astea nu am ce să fac cu el.
Este limpede că ei percepeau altfel sau nu percepeau deloc simțământul iubirii, simțământul relației dintre soț și soție, dintre parteneri. Și ei nu înțelegeau că un copil este rodul unei părtășii nu numai emoționale și de iubire, este și rodul unei unii spirituale, oare unii puternic de spiritualitate, simțământul și momentul când tu te gândești împreună cu partenerul tău să aduci un copil pe lume. Nu, ei atunci aveau o altă dimensiune a gândirii. Copilul trebuia să apară cât mai repede și cât mai mulți, că aveau nevoie de soldați pentru război, aveau nevoie de oameni pentru muncă, aveau nevoie de mijloace de apărare. Erau alte motive care sunt foarte departe de ceea ce înțelegem noi astăzi, că ar fi adevăratul motiv spiritual. Problema nașterii copiilor, problema sexualității în general, este unul dintre cele mai intime și mai sacre momente din viața unui cuplu care este cu adevărat un cuplu. Și el simbolizează actul creației, care a fost cel mai plin de iubire, cel mai sacru moment din raportarea lui Dumnezeu la noi, al creațiunii. Stelele dimineții zbucneau în bucurie, era ceva ce noi nu ne putem imagina astăzi. Dar uite, în lumea păcatului, ce ajunsese să creadă oamenii despre acest uimitor dar pe care Dumnezeu ni l-a dat.
Atitudinea lei față de Iacov era pertinentă? Femeia chiar așa dicta bărbatului în societatea aceea?
Acum, ele prind un ascendent asupra lui, pentru că au observat că Iacov se simțea mustrat, că nu era corect și nu era imparțial. Și el făcuse greșeli. Și tot mereu încerca să repare o greșeală printr-o altă greșeală. Dar atunci când repari o greșeală printr-o altă greșeală, te afunzi într-o greșeală și mai mare. Și niciodată asta nu duce la rezolvare. Este un apanaj al păcatului.
Care a fost urmarea acestui dialog dintre cele două surori?
Textul are o formulare pe care o înțeleg în gândirea scriitorului. Dar nu sunt totul de acord cu ceea ce pare să-mi transmită. Că Dumnezeu a ascultat pe Leia, care a rămas însărcinată și a născut lui Iacob al cincelea fiu. Aia cum Dumnezeu a ascultat, ce a ascultat pe Leia? Că până aceea era noroc, era cu mandragore, cu tot felul de vrăjitorii și alte chestii, nu? Eu cred că Leia, când s-a culcat cu Iacob, a fost în perioada optimă, nu? Sigur că Dumnezeu își împlinește planurile cu ce are omul. El nu este dependent de materie și nici de om. Sigur că dacă așa s-a întâmplat, Dumnezeu preia copilul acesta și face din el un pion, adică o piesă în împlinirea marelui plan pe care îl are. Dar totuși nu sunt de acord cu ideea că chiar Dumnezeu era amestecat în vrăjbile acestea și în metodologia lor aproape păgână.
Și astfel iese al cincelea copil deja al lei. Atitudinea ei față de ce se întâmplă în jur?
Păi da, pot să fiu de acord cu concluzia ei, ascultați și voi ce spune Leia. Leia a zis, m-a răsplătit Dumnezeu pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea. Păi cum adică treaba asta? Dacă ăsta este un principiu, dacă asta este metoda de procedură a lui Dumnezeu, păi ar trebui să facem și noi astăzi la fel? Adică pot să-mi însușesc eu sau oricare dintre fete, dintre surori, pot să-și însușească această metodă?
Până la urmă nici nu era vorba despre așa ceva, era vorba despre poame pe care îi le dăduse celelalte și așa a putut să el să vină la ea.
Nu, dar nu poți să zici așa ceva, da. Auzi, m-a răsplătit Dumnezeu pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea. Acum eu înțeleg la ce se referă ea.
La ce?
Ea poate să zică altfel. Uite, m-a răsplătit Dumnezeu că n-am fost atât de egoistă, ci am ținut mai mult la împlinirea planului lui Dumnezeu de a da cât mai mulți copii, da? Și n-am fost așa de geloasă și n-am fost așa de egoistă, ci nu! În dorința mea de a se împlini planul acesta, ca bărbatul meu să aibă cât mai mulți băieți, ca să facem repede un neam mare, ăla despre care s-a vorbit în făgăduință, uite, i-am dat și pe slujnica mea și dacă mai avea și alta, o dădea și pe aia și pe aia. Cred că la asta s-a gândit ea, că a zis. Dar asta a zis și Sara. Haide să împlinim făgăduința Domnului cu metodele noastre. Planurile lui Dumnezeu se împlinesc frumos prin metodele lui Dumnezeu. Îmi pare rău, nu vă recomand, dați ascultători, nu vă recomand astfel de metode și astfel de proceduri. Și Dumnezeu le-a lăsat scrise nu ca să facem așa, ci ca să nu facem așa.
Săptămâna viitoare parcurgem ultimele secvențe ale luptei ciudate dintre Lea și Rahela, luptă care implică mulți copii și are consecințe serioase asupra viitorului poporului lui Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. Pe curând!